السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah, hadis yang ke-290, bab an-nahyu atau an-nahyi an sabqil imam birruku was sujud, bab larangan untuk mendahului imam dengan ruku dan sujud. An Anas radhiyallahu anhu qala: shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Falamma qada as-salah aqbala alaina biwajhihi. Faqala: ayyuhan nas, inni imamukum. Fala tasbiquni birruku' wala bisujud wala bilqiyam wala bilinsiraf. Fa inni arakum min amami wa min khalfi. Thumma qala: walladhi nafsu Muhammadin biyadih, law ra'aytum ma ra'aytu la dhahiktum qalila wa la bakaytum katsira. Qalu: wa ma ra'aita ya Rasulullah? Qala: ra'aytul jannata wan nar. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata: Rasulullah SAW salat mengimami kami suatu hari. Ketika telah selesai salat, beliau pun menghadapkan wajahnya kepada kami. Lalu beliau bersabda: wahai manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian. Maka jangan dahului aku dengan ruku, dan tidak pula dengan sujud, tidak pula dengan berdiri, tidak pula dengan insiraf, itu selesai dari sholat, ya. Karena sesungguhnya aku melihat kalian dari depan dan belakangku. Kemudian beliau bersabda: demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, jika kalian melihat apa yang aku lihat, tentu kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Mereka bertanya: apa yang kau lihat wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW: aku melihat surga dan neraka. Di sini akal Islam, kita ambil faedah. Faedah yang pertama: dalilun ala masyru'iyati iqbalil imam ala al-musallin biwajhi. Bahwa disyariatkan, ya, imam ketika selesai sholat hendaklah ia menghadapkan wajahnya ke makmum. Artinya si imam, ya, setelah selesai sholat itu sunnahnya menghadap ke makmum, Pak. Ya, sebatas dia mengucapkan astagfirullah, 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 kemudian mengucapkan Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Setelah itu dia, ya, baru kemudian menghadap wajahnya atau menghadapkan dirinya ke makmum. Itu sunnahnya. Demikian yang disebutkan dalam hadis ini. Karena dalam hadis ini disebutkan, ya, bahwa Rasulullah SAW, falamma qadha shalah aqbala alaina biwajhih. Setelah selesai sholat, beliau kemudian menghadapkan wajahnya kepada kami. Iya. Faedah yang kedua, yaitu dalilun ala maw'idhatil imam lil musallin indal hajah. Seorang imam setelah sholat boleh memberikan nasihat, boleh memberikan apa, maw'idhah. Lalu di sini Rasulullah SAW setelah selesai sholat, beliau menghadap ke makmum. Kemudian beliau berkata: ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian. Dan sampai akhirnya. Faedah selanjutnya, ayol ikhwah, bahwa di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, ini merupakan mukjizat. Rasulullah SAW bisa melihat dari belakangnya, sebagaimana beliau melihat dari depan. Ya, karena disebutkan dalam hadis ini, karena aku melihat kalian, fa inni arakum amami wa min khalfi. Aku bisa melihat kalian dari depan dan dari belakangku. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, akhul Islam, hadis ini menunjukkan tahrim musabaqatil imam, haramnya mendahului imam. Ini dengan semua, dengan kesepakatan seluruh ulama, ijma. Rasulullah SAW sabda, "Fala tasbiquni," jangan kalian dahului aku, baik dengan ruku atau dengan sujud atau dengan berdiri atau dengan insyirah. Ya. Maka itu hukumnya haram. Faedah selanjutnya, akhul Islam, saudaraku seiman, hadis ini, akhul Islam, dia menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dia melihat surga dan neraka. Itu saat Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW benar-benar melihat surga dan neraka. Bukan sebuah khayalan, Pak. Dan ini menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah semua sepakat bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang. Berbeda dengan kaum Jahmiyah yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum ada. Baru ada nanti setelah terjadi hari kiamat, baru Allah ciptakan waktu itu. Maka tetapi ini pendapat yang menyesatkan. Iya, karena bertabrakan dengan apa? Dalil-dalil yang sangat banyak sekali dan ijma para ulama bahwa surga dan neraka sudah ada. Ini ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW melihat api neraka, Rasulullah pun bahkan masuk ke dalam surga. Iya. Di sini menunjukkan akal Islam, tercelaknya orang yang lebih banyak tertawa dari menangis. Karena banyak tertawa itu bisa mengeraskan hati, Pak. Kata Rasulullah SAW, "Iyyakum wa katsratadh dhahik." Jauhi oleh kalian banyak tertawa. Fa inna katsratadh dhahik tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati, subhanallah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan sedikit ya tertawanya dan banyak menangisnya. Ya, karena takut kepada Allah dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, seseorang semakin kuat keyakinannya tentang surga dan neraka, akan semakin kuat ya keimanannya kepada Allah dan hatinya semakin lembut, akhi. Iya. Kita masuk bab an-nahi an raf'ir ra's qabla al-imam. Hadis 291 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ya'manu alladhi yarfa'u ra'sahu fi salatihi qabla al-imam an yuhawwila Allahu suratahu fi surati himar." Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak aman orang yang mengangkat kepalanya dalam salatnya sebelum imam," ya, artinya dia duluan mengangkat padahal imam belum mengangkat kepalanya, "dia tidak aman untuk Allah ubah bentuknya menjadi bentuk keledai." Hadis ini menunjukkan akhwan Islam bahwa mendahului imam hukumnya dosa besar. Ya, mendahului imam hukumnya apa? Dosa besar. Kenapa? Karena di sini Rasulullah mengancam orang yang mendahului imam itu, Allah akan tidak aman dia untuk diubah bentuknya menjadi bentuk keledai. Apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan maksudnya yaitu diubah akhlaknya, Pak. Akhlaknya jadi kayak akhlak keledai. Balit. Balit itu pandir. Ya. Kemudian pemalas. Ya kayak keledai gitu, Pak. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya diubah beneran. Tidak aman untuk Allah ubah beneran bentuknya itu jadi bentuk keledai. Dan ini yang dirajikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Artinya di sini diancam bahwa orang tersebut akan diubah bentuknya. Dan Rasulullah tidak menyebutkan di dunia, ya, kalau tidak di dunia jadi ya surga di apa gimana di akhirat, Pak, di neraka. Allah ubah itu bentuknya jadi keledai, na'udzubillah. Insyaallah selamat wal afiah. Maka dari itu hati-hati ya. Kita kalau bergerak jangan sampai ya, kita terkadang itu kalau bergerak itu ya sebatas imam Allahu Akbar udah langsung bergerak, Mas. Harusnya apa? Harusnya lihat imam dulu. Apalagi yang di saf pertama tuh. Jangan sampai imam baru Allahu Akbar turun. Makmum udah turun duluan. Hati-hati akhwat Islam. Karena di zaman Rasulullah SAW dahulu para sahabat, mereka itu tidak turun sujud sampai melihat Rasulullah SAW benar-benar sudah sujud. Sudah sujud baru mereka bergerak. Iya. Bab at-tatbiq fi ar-rukul. Bab tatbiq dalam rukul. Apa itu tatbiq, Mas? Tatbiq dalam ruku itu artinya seorang menempelkan dua telapak tangannya. Lalu kemudian saat dia ruku, dia sempilkan antara dua lututnya. Kebayang enggak? Jadi ketika ruku, pas ruku kan biasanya kalau kita kan memegang apa? Dua lutut. Nah, kalau tatbik itu ininya nih ditempelin. Kemudian disempilin di antara dua lutut. Kemudian rukunya begitu, Pak. Terus hastanya itu nempel ke paha. Iya. Jadi sambil ruku sambil begitu. Kebayang ya? Enggak perlu saya contohkan ya. Itu namanya tatbik. Nah, tatbik tadinya sunnah, lalu kemudian dihapus hukumnya. Iya. Dibawakan dulu hadis tentang tatbik, kemudian dibawakan setelahnya bab ya bahwa tatbik itu sudah dihapus hukumnya. Hadis 292 Anil Aswad wal Alqamah qala Ataina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma fi darih. Al-Aswad, Al-Nakha'i dan Al-Qamah Ibn Waqqas Al-Laythi, keduanya berkata, kami mendatangi Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, di rumahnya. Faqal, asallaha ula'i khalfakum, apakah mereka sholat di belakang kalian? Kata Ibn Mas'ud. Maka kami berkata, tidak. Qala faqumu fasallu. Ibnu Mas'ud berkata, berdirilah dan salatlah. Falam ya'murna bi adhanin wala iqamah. Dan dia tidak memerintahkan kami untuk adzan, tidak pula iqamah. Artinya maksudnya, Pak, ada orang-orang yang mereka tidak mau salat di belakang pemimpin. Karena saat itu pemimpinnya mengundur-undurkan waktunya sampai keluar waktunya itu. Lalu kemudian Ibn Mas'ud menegur, mereka sholat gak di belakang mereka itu? Tidak. Iya. Kata Ibnu Mas'ud, ayo kamu kalian berdiri semua dan sholat. Tapi beliau tidak memerintahkan kami untuk adzan, tidak pula iqamah. Qala wa dhahabna linakum khalfahu. Lalu kami pun pergi untuk berdiri di belakang beliau. Fa akhadha bi aydina, kemudian beliau pun memegang tangan-tangan kami. Fa ja'ala ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Lalu dijadikan salah seorang dari kami di sebelah kanannya dan sebelah salah seorang kami lagi di sebelah kirinya. Qal falamma raka'a, ketika beliau ruku, wada'na aydiyana ya'ala rukabina, kami pun meletakkan tangan kanan tangan kami ketika ruku itu di atas lutut-lutut kami. Qala fadaraba aydiyana, maka beliau memukul tangan kami. Wa tabaqa baina kaffaihi thumma adkhalahuma baina fakhidaihi. Kemudian beliau pun menempelkan dua telapak tangannya begini. Kemudian dimasukkan di antara dua pahanya. Qal falamma sallaqa. Setelah selesai salat dia berkata, innahu sayakunu alaikum umara yuakhiruna as-salah an miqatiha wa yakhnuqunaha ila syaraqil mauta. Sesungguhnya akan datang nanti para pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Dan ya, yakhnuqunaha, itu menyempitkan waktunya itu sampai mendekati terbenamnya matahari. Artinya para pemimpin ini Pak, baru sholatnya itu pas mau matahari terbenam. Sholat asar maksudnya ya. Fa idza ra'aytumuhum fa'alu dzalik fa shallu sholata li miqatiha waj'alu sholatakum ma'ahum subha. Apabila kalian melihat itu punya pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan sholat dari waktunya, ya, maka sholatlah kalian tepat waktu di rumah-rumah kalian dan lalu sholatlah bersama mereka, ya, berjamaah bersama mereka dan niatkan itu salat sunnah. Wa idza kuntum thalatha fasallu jami'an, apabila kalian berada tiga orang salatlah secara berjamaah. Wa idza kuntum aktsar min dzalika falyu'mukum ahadukum, apabila lebih banyak dari itu hendaklah salah seorang dari kalian menjadi imam. Wa idza raka'a ahadukum falyafrish ذِرَعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. Ini apabila salah seorang dari kalian ruku, hendaklah ia menghamparkan dua hastanya di atas dua pahanya. وَلْيَجْنَ, ya, dalam satu artian وَلْيَحْنِ, maksudnya yaitu tundukkan kepalamu. لِيُطَبِّكْ بَيْنَ كَفَيْهِ, dan hendaklah ia melakukan tatbik, ya, menempelkan dua jari jemarinya dan kemudian disempilkan itu Pak sambil ruku begitu. Tadinya cara ruku seperti itu, ya. Wa ka'anni anzuru ila ikhtilafi asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat, ya, apa namanya, jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saling bersilangan. Dan beliau pun kemudian memperlihatkannya, ya, begini. Jadi ketika ruku dimasukkan kemana? Ke paha, ya, di antara dua lutut. Kemudian rukunya seperti itu, Pak. Itu namanya apa? Tatbiq. Kita langsung ke bab berikutnya. Bab wad'il yadaini 'ala ar-rukab wa naskhit tatbiq. Bab meletakkan dua tangan di atas lutut saat ruku dan bahwasanya tatbik itu sudah dimansukh. Sudah apa? Apa mansukh artinya, Pak? Dihapus, ya. Hadis 293 an Mus'ab bin Sa'ad qal. Shallaitu ila jambi Abi. Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Aku salat di samping ayahku yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Faja'altu yadayya baina rukbatayya. Maka aku jadikan dua tanganku itu di antara dua lututku. Tadi tatbik. Faqala li abi, maka ayahku berkata. Ya. Idrib bikaffayka 'an rukbatayk. Jadikan dua telapak tanganmu itu di atas dua lututmu. Qala fa thumma fa'altu dhalika marratan ukhra. Kemudian suatu ketika aku tetap melakukan tatbik. Itu meletakkan di antara apa? Dua lutut tadi. Fa daraba yadayya. Maka ayahku langsung memukul tanganku dan berkata, "Inna nuhina 'an hadha." Sesungguhnya kami dilarang dari perbuatan ini. Umir wa umirna bi an nadriba bil aquf 'ala rukab. Dan kami diperintahkan untuk meletakkan apa namanya? Telapak tangan kami itu di atas lutut-lutut kami. Iya. Dalam satu ayat yang lain dengan lafaz qad kunna umirna bidzalik. Dulu kami diperintahkan untuk tatbik. Kemudian kami dilarang. Iya, dan itu sharih menunjukkan bahwa hukumnya sudah dihapus. Namun hadis yang menghapus ini enggak sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengira bahwa yang sunnah itu tatbik. Iya. Sehingga beliau menganggap itu yang sahih, itu yang sunnah. Sementara sahabat lain telah sampai kepadanya dalil yang memansuh. Iya. Dan kaidah mengatakan apa, Pak? Al-muthbit muqaddam 'alan nafi. Ya, periwayatan orang yang menetapkan lebih didahulukan daripada orang yang meniadakan. Ya. Hadis ini kita ambil faedah, akhi. Yaitu adanya nasikh dan mansukh. Nasikh artinya yang menghapus, mansukh artinya yang dihapus. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa nasikh mansukh itu benar ada. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah. Ya, orang-orang Mu'tazilah punya keyakinan bahwa enggak mungkin ada nasikh mansukh. Alasannya kenapa? Karena kata mereka yang namanya nasikh mansukh itu kan menunjukkan berarti dia tidak tahu apa yang akan maslahat untuk masa depan sehingga dia harus menghapus. Iya. Ahlus Sunnah menjawab bahwa kalau untuk manusia mungkin seperti itu. Manusia kalau menghapus suatu hukum, ya karena ketidaktahuan dia dan kurangnya ilmu dia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menghapus suatu hukum bukan karena kurangnya ilmu, tapi karena justru itu menunjukkan ilmu Allah bahwa itu yang paling maslahat saat itu. Dan Allah tahu bahwasanya setelah itu tidak maslahat lagi. Atau yang kedua, untuk tujuannya menguji apakah mereka mau beriman atau tidak. Ahal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan dalil adanya nasikh mansukh dalam Al-Quran banyak, Pak. Kenyataannya ada. Seperti Allah berfirman, la ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati sholat dalam keadaan kalian apa? Mabuk. Berarti kalau tidak sedang sholat, boleh dong mabuk. Iya. Akan tetapi ini ayat sudah apa? Dihapus. Iya. Sudah tidak berlaku lagi hukumnya. Demikian pula tadinya ada ayat-ayat rajam. Iya. Namun dihapus ayatnya, tapi hukumnya tidak dihapus. Makanya kata para ulama, ya, ada ayat-ayat Al-Quran yang dihapus apa hukumnya, tapi ayatnya tidak dihapus, ada tetap dibaca. Ada yang kebalik, ada yang hukumnya tidak dihapus, tapi ayatnya yang dihapus, tidak dibaca. seperti ayat-ayat rajam. Artinya ada di zaman Rasulullah SAW ayat rajam tersebut. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan tentunya saudaraku, ya, nasikh mansukh itu hanya berlaku dalam, ya, dalam perkara yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yang berhubungan dengan hukum, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Adapun dalam masalah akidah tidak ada masih mansukh. Seperti misalnya dulu Allah beristiwa di atas arsy, sekarang udah enggak lagi. Enggak bisa. Ini dalam masalah akidah tidak ada nasikh mansukh. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Demikian pula, ya, sesuatu yang dimansukh atau apa namanya ditetapkan hukumnya atau dihilangkan hukumnya karena adanya udzur seperti gila, seperti sakit, itu namanya bukan nasikh mansukh, ya. Dan nasikh itu yang menghapus itu harus dalil juga, Pak. Maka tidak boleh seseorang mengatakan ini sudah dihapus kecuali kalau ada dalil yang sudah jelas dan tegas. Iya, bahwasanya dalil itu sudah apa? Dihapus hukumnya. Dan tentunya pembahasan tentang nasikh mansukh itu bukan di sini tempatnya, tapi dalam kitab usul fiqih. Hari ini kita ambil faedah yang kedua, akhwat Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat ilmu mereka bertingkat-tingkat, Pak. Ada sahabat yang sampai kepadanya dalil, ada sahabat lain yang belum sampai kepadanya dalil. Di sini Ibnu Mas'ud belum sampai kepadanya dalil yang menghapus tatbik. Sehingga beliau mengingkari orang yang sholat dalam keadaan dia meletakkan telapak tangannya di atas lutut, malah diingkari oleh Mas'ud. Ya, disuruhnya tatbik. Kenapa? Karena belum sampai kepada beliau dalil yang apa? Yang memansuh. Dulu Abdullah bin Abbas membolehkan nikah mut'ah. Kenapa belum sampai kepada beliau dalil yang memansuh sampai akhirnya ditegur oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arba'ah. Yang kemudian setelah ditegur Ibnu Abbas pun rujuk. Iya. Ini para sahabat memang bertingkat-tingkat dalam keilmuan akhwal Islam, saudaraku seiman. Nah, itu bukan aib, Pak. Itu bukan celah. Para ulama pun juga bertingkat-tingkat dalam masalah keilmuan itu. Iya. Faedah selanjutnya akhwal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan akan munculnya para pemimpin yang suka mengakhir-akhirkan waktu sholat sampai mau keluar. Nah, bagaimana caranya kalau kita mendapatkan pemimpin seperti ini, Pak? Maka, ya, Rasulullah SAW memberikan kepada kita bimbingan. Itu bahwa kita sholat tetap pada waktunya. Di awal, waktu masing-masing di rumah. Nah, kemudian sholat bersama pemimpin tersebut dengan niat sholat apa? Sunnah. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Bab ma yuqalu fi ruku' was sujud. Bab apa yang dibaca saat ruku' dan sujud. Hadis 294 an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakthuru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li yata'awwalul Qur'an. Aisyah radhiyallahu anha ia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali dan banyak sekali mengucapkan dan rukuk dan sujudnya سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Beliau mempraktikkan Al-Qur'an, yaitu dalam surat apa? An-Nasr. Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka beliau praktekan itu dengan membaca ini di ruku dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Hari ini kita ambil faedah ya ahli Islam. Dianjurkannya membaca bacaan ini, Pak, dalam ruku dan sujud. Dan ini merupakan perbuatan yang Rasulullah lakukan sampai akhir hayatnya. Semenjak Allah turunkan surat yang terakhir, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Semenjak Allah turunkan ayat ini, maka Rasulullah senantiasa membaca itu, Pak, di dalam salatnya, dalam ruku dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir. Iya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik, bahwa di antara makna ta'wil, artinya yaitu mempraktikkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yata'awwalul Qur'an. Beliau melakukan ini karena dalam rangka menta'wil Al-Quran. Itu mempraktikkan Al-Quran. Buat ta'wilnya seperti itu. Itu dengan cara membaca tadi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Hadis ini menunjukkan pula ya akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama disyariatkannya doa saat ruku. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah apakah dalam ruku disyariatkan berdoa atau tidak. Kalau dalam sujud, ya semua sepakat bahwa dalam ruku sujud kita disyariatkan apa? Berdoa. Karena ada perintah dari Rasulullah SAW. Adapun ruku, ikhtilaf. Pendapat pertama mengatakan disyariatkan. Dalilnya hadis ini. Karena Rasulullah mengatakan di situ di akhirnya Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni dosaku. Berarti dikiaskan dengan ucapan ini, boleh dong doa-doa yang lainnya. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh sama sekali. Mutlak. Pendapat yang ketiga, ya tengah-tengah. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz. Itu hanya boleh ucapan ini saja, Allahumma gfirli. Subhanakallahumma ya rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Selainnya tidak ada. Kenapa alasannya? Karena kita tidak pernah mendengar adanya anjuran Rasulullah SAW untuk berdoa dalam ruku. Kalaulah berdoa dalam ruku disyariatkan, tentu Rasulullah menganjurkan, Pak. Sebagaimana halnya Rasulullah menganjurkan doa dalam apa? Sujud. Sebagaimana Rasulullah menganjurkan doa sebelum salam. Iya. Dan ini pendapat yang paling kuat insyaallah, yaitu bahwa ya, berdoa dalam ruku itu hanya dianjurkan yang ini aja. Sesuai dengan yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab an-nahi 'anil qira'ah fi ruku' was sujud. Bab larangan membaca Al-Qur'an dalam ruku' dan sujud. Hadis 295. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka tirai sementara manusia sedang berdiri di safnya di belakang Abu Bakar, karena waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit keras, Pak. Ia menuju kematian beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabat telah bersiap-siap mau sholat dan mereka semua sedang bersaf di belakang Abu Bakar, dan Abu Bakar yang menjadi apa? Imam. Maka Rasul pun kemudian membuka tirainya. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya tidak tersisa dari kabar-kabar gembira kenabian kecuali mimpi yang benar yang dilihat oleh seorang muslim dalam tidurnya. Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ya, saat rukuk atau sujud. Adapun ruku, maka agungkanlah Rabb padanya. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa padanya. Maka itu lebih dekat untuk diijabah, ya, doa kalian. Hadis ini, akhal Islam, kita ambil faedah bahwa memulai puji-pujian saat mau ceramah atau mau bicara itu sunnah. Memulai dengan mengucapkan innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, atau yang sifatnya puji-pujian kepada Allah, itu sunnah. Kenapa? Karena di sini Nabi tidak kebiasaan Nabi biasanya kalau beliau mau ceramah menyampaikan sesuatu biasanya sih memuji-muji Allah dulu. Tapi di sini beliau tidak. Beliau langsung mengatakan ayyuhan nas. Itu menunjukkan bahwa ya, memulai ceramah ataupun pembicaraan dengan memuji-muji Allah itu hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Ya. Boleh langsung ceramah boleh sebetulnya. Cuma yang lebih bagus kita dengan apa? Memuji-muji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Hadis ini menunjukkan akhwal Islam bahwa mimpi ada yang benar, ada yang tidak benar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain ya, bahwa mimpi itu ada tiga. Ada mimpi yang dari Allah, ada mimpi yang dari setan, dan ada mimpi yang berasal dari pikiran. Ya. Dan Rasulullah mengatakan bahwa mimpi itu sebagai mubasyirah, kabar gembira. Makanya ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa mimpi itu adalah kabar gembira. Bahwa mimpi terkadang pemberi peringatan bagi seorang muslim. Adapun orang sufi meyakini bahwa mimpi wali itu hujah dalil. Alasannya apa katanya? Karena wali itu terjaga, gak mungkin salah. Berdasarkan dalil Allah berfirman, kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, penglihatan yang ia melihat dengannya, tangan yang ia bergerak dengannya, kaki yang ia... Berarti wali itu kata mereka gak mungkin salah, pasti mimpinya benar. Sehingga mereka berhujah dengan mimpi wali. Kita katakan ini batil. Tidak ada satupun ya, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, tidak pula para ulama menjadikan mimpi itu sebagai hujah. Hujah itu Al-Quran, sunnah yang sahih, ya, ijma', qiyas, itu baru hujah. Adapun mimpi bukan hujah. Ya. Walaupun terkadang Rasulullah SAW ketika melihat mimpi para sahabat sepakat, Beliau menggunakannya, tapi itu pun juga berdasarkan wahyu. Sebagainya pernah di zaman Rasulullah SAW, para sahabat bersepakat bermimpi semuanya sama bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam 21. Kata Rasulullah, ara ya anna ru'yakum qad tawatta'at. Aku melihat mimpi-mimpi kalian sudah bersatu padu ini. Iya. Dan Rasulullah mengabarkan juga bahwa di akhir zaman mimpi seorang muslim itu akan benar-benar kenyataan. Kata Rasulullah SAW, asdaquhum ru'yan, asdaquhum haditha. Orang yang paling benar mimpinya, yang paling jujur ucapannya. Jadi semakin jujur, gak pernah berdusta, semakin mimpinya juga jujur. Dan semakin kita ini banyak bohongnya, mimpinya juga banyak bohongnya. Iya. Tapi mimpi, sekali lagi, bukan dalil, ingat. Mimpi hanya sebatas kabar gembira. Atau mimpi itu sebagai pemberi peringatan. Iya. Namun jangan pernah tertipu oleh mimpi. Jangan pernah tertipu oleh apa? Mimpi. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ahmad. Ya Aba Abdillah, sesungguhnya ibuku memimpikan kamu, kamu berada dalam surga. Kata Imam Ahmad, apa? Itu si Fulan juga persis. Si Fulan itu dimimpikan dia oleh seseorang, dia dalam surga. Sekarang jadi orang khawarij, kata Imam Ahmad. Iya. Maksudnya apa? Jangan tertipu oleh mimpi. Kalau kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan dengan sifat-sifat yang benar, betul kita sudah bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi apakah mimpinya kita bertemu dengan Rasulullah sudah jadi jaminan masuk surga? Enggak. Mimpi ketemu Rasul bukan jaminan masuk surga, ya akhwal Islam. Iya. Tidak ada dalilnya siapa yang mimpi bertemuku, bertemu denganku, dia pasti surga. Ada dalilnya seperti itu? Enggak ada. Rasulullahnya mengatakan, man ro'ani fil manam fil manam faqad ro'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang bermimpi bertemu denganku ya dalam tidur, sungguh ia telah melihat aku, karena setan tidak bisa membentuk rupaku. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan Rasulullah menganggap, Pak, kedustaan paling dusta itu orang yang mengaku-ngaku mimpi sesuatu padahal enggak. Saya semalam bermimpi gini padahal enggak. Saya semalam mimpi ketemu Rasul padahal enggak. Iya, kata Rasulullah, min afral firyah. Itu termasuk kedustaan yang paling berat. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Makanya mimpi terkadang mubasyirah. Rasulullah mengatakan di sini, innahu lam yabqa min mubasyiratin nubuwwah. Kabar gembira. Dan terkadang pemberi peringatan. Antum mimpi misalnya melihat diri antum kok enggak pakai baju. Itu peringatan bahwa agama antum lagi bermasalah. Karena baju itu ya takwilnya adalah apa? Din, agama. Rasulullah SAW pernah bermimpi diperlihatkan manusia dengan berbagai macam ya keadaan pakaiannya. Ada yang pakaiannya cuma sampai paha, ada yang cuma sampai lutut, ya. Kemudian kata Rasulullah, aku melihat Umar pakaiannya melabuh sampai kemana? Ke tanah. Kemudian ketika ditanya, apa takwilnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, din, agama. Maka antum misalnya bermimpi, dalam mimpi antum kok enggak pakai baju. Nah, itu peringatan dari Allah. Ada masalah dengan agama kita, ya akhwan Islam. Agama kita mengalami apa? Kerusakan. Segera kita perbaiki, ya akhwan Islam. Iya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, akhwan Islam. Hadis ini menunjukkan larangan membaca Al-Qur'an saat ruku dan sujud. Namun terjadi perselisihan para ulama bagaimana dengan doa yang ada dalam Al-Quran. Bolehkah kita baca saat sujud? Seperti darurat dalam Al-Quran apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jumhur mengatakan boleh dengan syarat. Syarat niatnya adalah doa, bukan membaca Al-Quran. Iya. Kenapa? Karena tergantung niat. Rasul bersabda, innamal a'malu bin niat. Kalau kita niatnya baca Quran, haram jadinya, dapat dosa. Tapi kalau niat kita adalah apa? Berdoa, maka tidak haram. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah tegas mengatakan, aku dilarang membaca Al-Quran. Kata mereka, di sini Rasulullah tidak memilah-milah apakah baca Quran itu dari berupa doa atau tidak. Pokoknya enggak boleh baca Quran sama sekali dalam ruku dan sujud. Sebetulnya mudah, Pak. Kalau antum mau berdoa dari Al-Quran, tinggal diubah aja awalnya. Kalau Rabbana atina fid dunya, antum ganti jadi Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antum keluar dari perselisihan. Iya. Tapi tanya jawab bagi yang mau bertanya. Nah, istri ana punya usaha bimbingan baca tulis dan hitung. Setiap hari raya suka ada orang tua murid memberikan hadiah berupa makanan. Boleh enggak diterima ya Ustaz? Yang punya usaha siapa? Istri antum kan? Karena yang punya usaha itu istri antum, kemudian ada yang ngasih ke istri antum, ya silahkan aja. Yang enggak boleh itu pekerja yang sudah kita gaji. Dia sudah kita gaji, tahu-tahu dia dapat apa? Hadiah dari partner. Nah, ini yang tidak boleh. Itu namanya hadayal ummal. Iya. Apa yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Yang kita siapkan itu kita berusaha dari sekarang memulai memperbanyak ibadah, terutama membaca Al-Qur'an, puasa-puasa sunnah, iya. Sebagaimana halnya dahulu salafus salih. Bolehkah berdoa dalam sholat menggunakan bahasa Indonesia? Terjadi ikhtilaf para ulama. Bolehkah ketika sujud bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab untuk berdoa dengan selain bahasa Arab? Menjadi empat pendapat. Pendapat pertama mengatakan haram secara mutlak. Pendapat yang kedua, kebalikannya, boleh secara mutlak. Pendapat yang ketiga, diberikan perincian. Bagi yang bisa bahasa Arab, haram. Bagi yang gak bisa bahasa Arab, boleh. Iya. Pendapat yang keempat, mirip dengan yang ketiga, cuman mereka mengatakan makruh saja, bukan haram. Bagi yang bisa bahasa Arab. Yang jelas ya, jumhur mengatakan berpendapat bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab boleh. Iya, kenapa? Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Juga dikarenakan Rasulullah menyuruh umatnya untuk memperbanyak doa dalam sujud, dan pastinya Rasulullah tahu umatnya ada yang tidak bisa bahasa Arab. Iya. Maka dari itu boleh, pendapat yang paling kuat wallahu alam boleh bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Adapun yang bisa bahasa Arab lebih baik dihindari. Mohon diadakan kotak infak berjalan Ustaz di sini pas pengajian. Masalahnya Pak, kalau ada keropak infak antum enggak ngaji nanti. Sibuk ngejalanin keropak sana sini. Mendingan keropak infaknya disimpan di sana, antum tinggal masukin, nggak perlu diedarin, antum aja lah yang sadar gitu. Bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan cepat dan tidak mudah lupa? Tergantung pertama kecerdasan. Kalau orangnya cerdas cepat biasanya, Pak. Tapi orang kalau otaknya bebel ya lumayan lama gitu. Cuman udah bebel malas lagi udah. Iya. Gak bakalan bisa-bisa, Mas. Yang kedua, tergantung kepada apa? Banyak pikiran. Orang yang pikirannya bercabang-cabang, banyak mikir, mau mikir ini, mikir ini, susah ngabalin, Pak. Iya. Karena menghafal Al-Quran itu butuh fokus. Kalau dulu antum masa sedang menuntut ilmu, ya, memang pikirannya fokus. Fokus untuk menuntut ilmu. Setelah antum sekarang berumah tangga, cari duit, kerja, pikiran patah pikirannya. Mikirin kerjaan, mikirin ini, mikirin itu. Akhirnya ngapalin Quran susah. Iya. Maka bagi orang yang ingin menghafal Al-Quran, harus fokus. Bolehkah seorang ustadz menamai dirinya ustadz? Iya. Ya tentunya, Pak. Pertama bahwa seorang ustadz berusaha untuk tawadu. Seorang ustadz berusaha untuk apa? Tawadu. Iya. Saya belum pernah mendapatkan apa namanya riwayat para ulama salaf mengaku dirinya saya ulama gitu, Pak. Bahkan selalu mereka merasa dirinya apa? Bodoh. Selalu merasa dirinya apa? Ya, belum paham. Nah, ini akhlak Islam. Namun bagi seorang murid sangat tidak baik memanggil ustadznya dengan namanya langsung. Iya, itu tidak adab. Tapi hendaklah memanggil nama gelarnya, ya ustaz. Iya. Bagaimana cara sholat ketika masbuk 3 rakaat pada sholat fardu? Apakah tahiyatnya pada rakaat pertama dan ketiga atau pada rakaat kedua dan ketiga? Ikuti aja, Pak. Ketika antum masuk pada rakaat yang ketiga, maka pada waktu itu ikuti imam aja udah. Atau antum masuk pada rakaat yang kedua. Iya, berarti antum tahiyat awal di rakaat pertama kan? Kemudian di rakaat yang ketiga antum tahiyat lagi kan? Iya, kemudian rakaat keempat tahiyat lagi, jadi 3 kali tahiyat. Enggak masalah itu. Iya, ikuti aja. Itu yang dilakukan oleh yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal, yang kemudian Rasulullah menyuruh untuk melakukan seperti itu. Memberi nama anak dengan gelar dengan nama para ulama dan gelarnya, seperti contohnya nama anak Al-Hafidz Ibnu Hajar. Waduh. Al-Imam Adz-Dzahabi. Sebaiknya tidak. Iya, namanya aja dengan nama-nama yang sifatnya doa. Iya, namanya kebaikan. Kalau misalnya namanya siapa, Hafidz, boleh aja, silahkan. Iya, adapun Ibnu Hajar artinya anaknya Hajar. Hajar itu kakeknya, ya, Ibnu Hajar. Bagaimana kalau membawa anak perempuan yang sudah mumayyiz ke sholat saf laki-laki? Enggak boleh. Apalagi nih anak udah mumayyiz. Kalau mumayyiz itu udah bisa bedain nih cewek, nih cowok, nih ganteng, nih jelek. Sudah ada tuh. Tidak boleh, ya akhi. Ajarkan dia sesuai dengan sunnah perempuan di tempat perempuan. Saat ini saya sulit beribadah dan sering berbuat maksiat. Nah, itulah sebabnya. Yang bikin antum susah ibadah itu akibat antum sering berbuat maksiat. Karena maksiat itu membuat hati kita lemah, Pak. Iman kita lemah. Saya sadar akan hal ini dan hati saya terasa gersang. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus antum lakukan jihadi diri antum. Jangan antum mengatakan saya lemah, Ustaz. Tidak. Rasulullah SAW sabda, khamsatun min ahlin nar. Ada lima penduduk api neraka. Yang pertama kali Rasul sebutkan siapa? Ad-da'if alladzi la zubralah. Orang yang lemah, yang tidak punya akal. Kata para ulama, artinya orang yang lemah akalnya, sehingga akalnya tidak ya mencegah ia dari perbuatan maksiat. Iya. Jangan pernah kita merasa lemah, akhi. Kalau kita tahu itu maksiat dan kita tahu maksiat menjerumuskan ke neraka, apakah antum ridho antum masuk ke neraka? Kalau tidak ridho, tinggalkan. Harus ada mujahadah, ya akhi. Usaha untuk berjuang mendapatkan surga itu tidak mudah, ya. Antum aja cari duit biar senang di dunia, harus pontang-panting, banting tulang. Mau cari surga maunya enak-enakan, enggak bisa. Iya. Saya memiliki teman yang baru mulai mengenal manhaj salaf. Dia juga sudah merasakan kejelasan pada penjelasan yang ia dengar dari kajian-kajian. Saya melihat mulai tegaknya ia di atas manhaj salaf. Qadarullah, suatu hari ada temannya yang membicarakan dengan dia adanya perselisihan di kalangan para ustadz-ustadz salaf. Adanya fenomena saling mentahdir. Iya. Membuat akhirnya dia, teman saya itu, futur, goyah dan mulai ragu dengan manhaj salaf. Setelah awalnya mulai yakin. Apa yang harus saya katakan kepada dia, Ustaz, karena saya takut salah ucap dan dia malah semakin futur nantinya. Katakan sama dia, umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. Jangan-jangan nanti kamu ragu sama Islam kamu. Gara-gara umat Islam berpecah belah. Apakah hanya karena umat Islam berpecah belah kita jadi ragu kepada keislaman? Apakah hanya karena ada sebagian orang-orang yang mengaku dirinya salafi kemudian saling tahdir, kita jadi ragu tentang kebenaran manhaj salaf? Yang salah itu individunya, bukan orang, bukan manhajnya, saudara. Kenapa ada perselisihan? Ujian. Kenapa umat Islam berpecah belah? Ujian. Allah ingin memilah dan memilih. Allah ingin melihat siapa yang mengikuti hawa nafsu dan siapa yang mengikuti wahyu. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan siapa yang tidak ada kesungguhan mencari kebenaran. Itu hikmah kenapa ada apa? Perselisihan. Justru dengan adanya perselisihan kita jangan mundur. Justru semakin bersungguh-sungguh mencari mana yang di atas, yang hak yang diridhai oleh Allah. Sambil kita minta ketolong kepada Allah. Rasulullah aja berdoa kepada Allah. Apa doa Rasulullah? Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, tolong aku beri hidayah dalam perkara yang diperselisihkan. Ya. Bayangkan Rasulullah aja minta hidayah dalam perkara yang diperselisihkan. Gimana kita? Ya. Maka dari itu adanya perselisihan itu ujian, akhi. Ada ustadz yang mentahzir ini ujian buat kita. Ya. Untuk apakah kita benar-benar jujur kokoh di atas untuk mengikuti manhaj salaf atau tidak? Atau kita selama ini hanya ikut-ikutan saja? Maka dari itu yang kita lihat bukan individu-individunya. Yang kita lihat manhajnya. Manhaj Rasulullah dan para sahabat. Itu yang kita cari. Masalah individu ini, tahdir ini, tahdir ini. Wallah itu mereka semua akan berdiri di hadapan Allah. Akan ditanya oleh Allah tentang tahdir-tahdirannya itu. Kalau ternyata tahdirannya salah, ya siap-siap aja. Kata Rasulullah, man qala fi akhihi ma laysa fi adkhalahu Allahu radghatal khabal. Siapa yang menuduh saudaranya padahal tidak ada padanya, Allah akan masukkan ia ke dalam nanah dan darahnya penduduk api neraka. Hatta yakhruja mimma qal, sampai ia membawakan bukti terhadap tuduhannya. Itu urusan ini berat, akan dibuat nanti pada hari kiamat, Pak. Yang terpenting buat antum adalah gimana antum mendapatkan kebenaran. Bagaimana antum tetap mengikuti manhaj Rasulullah dan para sahabatnya. Enggak usah antum pedulikan dengan tahdiran-tahdiran itu, ya akhul Islam. Sibukan dengan menuntut ilmu. Dia membahas Al-Quran, hadis, hujah. Kalau antum sudah faham kaidahnya, insyaallah antum enggak bakal bergeming, ya. Iya. Sekali lagi, adanya perselisihan itu adalah apa? Ujian. Wallahi ujian. Iya. Bagaimana kalau makmum mendapati imamnya tidak tumakninah dan sholatnya sangat cepat keluar aja, Pak? Kenapa demikian? Karena sholatnya aja enggak sah tuh. Dan sudah lewat hadisnya tentang orang Arab Badui yang sholatnya begitu cepatnya, kemudian datang ke Rasulullah, apa kata Rasulullah? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi sholat, kamu belum sholat. Iya. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.